φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Πίστη στο καθημερινό μας ραντεβού. Εδώ στο Web Radio είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλη η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και εξελίξει από Ελλάδα και εξωτερικό αποτελούν τη βασική θεματολογία αυτής της εκπομπής. Παρασκευή σήμερα 2 Απριλίου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιάτρας και στην ρύθμιση των ήχων. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Black Sabbath, το κορυφαίο αυτό συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Birmingham της Αγγλίας το 1968. Ήταν ενεργή μέχρι το 2006, είχαν βέβαια και μια επανένωση για κάποια χρόνια από το 11 στο 17. Θεωρούνται και είναι οι πατέρες της heavy metal μουσικής σκηνής. Έχουν κυκλοφορήσει 19 ολοκληρωμένα άλμπουμς. Εμείς θα ακούσουμε το 14ο από αυτά, το Headless Cross, το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 1989. Και έχουμε περάσει ήδη και ακούμε λοιπόν Headless Cross και Black Sabbath. Λοιπόν, και αφού πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση και από το ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας με τη συζήτηση βέβαια που διεξήχθη σήμερα στη Βουλή για την πανδημία και τη διαχείρισή της. Εκεί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταθέτει για άλλη μια φορά τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης σε άλλους, στην ατομική ευθύνη κατά κύριο λόγο, μιλώντας στην πρώη μερίσιας διατάξεως, όπως είπαμε, συζήτηση στη Βουλή, σε μια προκλητική έτσι προσπάθεια να αποσύσει από πάνω του και από την κυβέρνησή του όλες αυτές τις ευθύνες για την καταστροφική μέχρι στιγμής διαχείριση της πανδημίας, που έχει αφήσει βέβαια στο έλεος της τον ελληνικό λαό και τους εργαζόμενους. Δεν βρήκε το λόγο να απολογηθεί για την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας, για το γεγονός ότι οι εργασιακοί χώροι έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης εδώ και πολλούς μήνες, από την αρχή μάλλον της πανδημίας, εξαιτίας της έλλειψης μέτρων προστασίας και με ευθύνη, εγκληματική ευθύνη και της εργοδοσίας. Επιστράτευσε βέβαια κάποιες στατιστικές για να αποδείξει ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Όσον αφορά τον ένοχο για την εκτείναξη των κρουσμάτων, ο Πρωθυπουργός τον βρήκε στις περισσότερες από 700 διαδηλώσεις που έχουν γίνει, στις μικρές ή μεγάλες παραβάσεις των περιορισμών, σε συναθρήσεις όπως είπε στα σπίτια και στην κόπωση. Για τα εργοστάσια, τα σούπερ μάρκετ και τους άλλους μεγάλους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε εστίες υπερμετάδοσης, η κυβέρνηση δεν βρήκε τίποτα να πει, ούτε βέβαια για το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν απολύτως έλεγχο όλους αυτούς τους μήνες, για να μην επιβαρυνθούν βέβαια οι εργοδότες με το κόστος των μέτρων προστασίας. Σαν να μην έφεραν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός για ακόμα μια φορά αναποδογύρισε την πραγματικότητα. Τόνισε ότι τα κρούσματα, ενώ το τρίτο κύμα θερίζει, έχουν αντιμετωπιστεί. Τα περιοριστικά μέτρα που ελήφθησαν όλους αυτούς τους μήνες ήταν πετυχημένα. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναχέτηση του κορονοϊού, όπως δήλωσε. Η χώρα έχει επιτύχει, διότι όσον αφορά τον αριθμό των απολειών, αν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα είχαμε τουλάχιστον άλλους 8.000 νεκρούς, δήλωσε προκλητικά ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια δεν παρέλειψε και πάλι να κουνήσει το δάχτυλο στο λαό, αναθέτοντάς του την ατομική ευθύνη για την διαχείριση της κατάστασης από εδώ και πέρα, με αφορμή το άνοιγμα της αγοράς, τη χαλάρωση του lockdown. Και ξανά μανά το ίδιο τροπάρι για τους επόμενους 2 μήνες που θα είναι δύσκολοι, όπως τόνισε. στην Ευρωπαϊκή Ένωση έριξε τις ευθύνες για το γεγονός ότι η εκστρατεία του εμβολιασμού, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωράει με ρυθμούς γελώνας. Αντί να ρίξει τα πυρά της η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα ασφαλή εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενώ στρεβλή ήταν και εικόνα παρουσίαση όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ότι τάχα ενισχύθηκε με μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν όλες αυτές τις μέρες, ακόμα και 4-24 ώρα, περιμένουν δεκάδες ασθενείς για να βρουν μια κλίνη μεθ για να νοσηλευτούν. Από εκεί και πέρα, ο επικεφαλής της λεγόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ, αθώωσε για άλλη μια φορά την πολιτική που μετρά ως κόστος την υγεία του λαού, και ενώ τους πρώτους μήνες πανδημίας επίσης έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση με το γνωστό θα λογαριαστούμε μετά, συνέχισε και σήμερα να δηλώνει έτοιμος για μίνιμουμ συνεννόηση με την κυβέρνηση. Και η Φόφη Γεννηματά βέβαια δήλωσε πρόθυμη να βάλει πλάτη στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας. Να ξεπεράσουμε το σκόπελο της πανδημίας τόσο χαρακτηριστικά και ύστερα θα ακονίσουμε τα ξύφη της πολιτικής αντιπαράθεσης. Λες και υπάρχουν στρατηγικά σημεία, στρατηγικές επιλογές της πολιτικής που ακολουθεί στην Ελλάδα που να μην συμφωνούν αυτά τα κόμματα. Όσον αφορά την εστίαση, ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι θα ανοίξει μετά το Πάσχα βάσει των τωρινών επιδημιολογικών δεδομένων. Αυτό ανέφερε στη Βουλή στην τριτολογία του. Ενώ να πούμε ότι και στη χθεσινή σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τα μέτρα για τους ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών είναι οπωσδήποτε ανεπαρκή, χωρίς ανακούφιση τους από φυλές, φορεία και τράπεζες, που είναι βασικά αιτήματα επιβίωσης για αυτή την κατηγορία των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ. Και κυρίως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις στην εστίαση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Από την πλευρά τους, οι σύλλογοι και ενώσεις αυτοαπασχολουμένων και μικρών ΕΒΕ το προηγούμενο διήμερο βρέθηκαν στον δρόμο σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα και κινητοποιήθηκαν για μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους αλλά και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Τετάρτη ήταν η μέρα παραλληλικής δράσης, ωστόσο στη Λάρισα έγινε χθες η συγκέντρωση των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ στην κεντρική πλατεία της πόλης, για να περάσουμε σιγά σιγά και στα ζητήματα του εργατικού και όχι μόνο ρεπορτάζ. Knowing that this is the hour. Να περάσουμε και σε μερικές ακόμα δράσεις που είχαμε χθες και δεν προλάβαμε να τις πούμε στην εκπομπή μας. Κινητοποίηση στην είσοδο του Κέντρου Υγείας Τρικάλων πραγματοποίησαν εχθές σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης, με βασικό αίτημα την ενίσχυση με προσωπικό των δημόσιων δομών υγείας. Στην Αθήνα η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου Αττικής πραγματοποίησαν παρέμβαση και συνάντηση με εκπροσώπους της διοίκησης της εταιρείας Novartis για το γεγονός ότι η εταιρεία έχει προαναγγείλει δεκάδες απολύσεις εργαζομένων για το επόμενο διάστημα. Με το γνωστό επιχείρημα των αναδιαρθρώσεων και των νέων δομών αλλά και των νέων επενδυτικών πλάνων. Ακούσαμε αναλυτικά το τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση από τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κοδέλα που προηγήθηκε, ήταν εκπομπή του Φαρμάκου νωρίτερα. Εχθές επίσης είχαμε και φοιτητικές κινητοποίησεις σε Κομωτινή και Ξάνθη, με το βασικό αίτημα να ανοίξουν οι σχολές με όρους προστασίας της δημόσιας υγείας και ενάντια στο νόμο Κεραμέως Χρυσοχοΐδη. Αντίστοιχο συλλαλητήριο φοιτητών είχαμε και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτά όσον αφορά τις χθεσινές δράσεις που δεν είχαμε προλάβει να τις πούμε στην εκπομπή μας χθες. Πάμε τώρα στο ζήτημα των ημερών που δεν είναι άλλο από το τραγικό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, το εργοδοτικό έγκλημα καλύτερα, στην Ερέτρια εχθές. Στον εισαγγελέα λοιπόν της Χαλκίδας οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι τρεις συλληφθέντες για την τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό Γυμνό Εύβοιας, με τους τρεις εργάτες νεκρούς και τον ένα τραυματία από ηλεκτροπληξία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το συνεργείο εκτελούσε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλάβης της μέσης τάσης του δικτύου του ΔΔΕ. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ο εργοδηγός, ο υπεύθυνος μηχανικός του έργου αλλά και επιβλέπουσα στις εργασίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Και ενώ η αστυνομική έρευνα για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία συνεχίζονται, όλες οι ενδείξεις φωνάζουν ότι πρόκειται για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα. Όσον αφορά τους νεκρούς, πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 45χρονο εναερίτη, πατέρας τριών παιδιών, επίσης ένας πατέρας τριών παιδιών 55χρονος αυτή τη φορά εργαζόμενος. Ο τέταρτος εργαζόμενος που τραυματίστηκε είναι τεχνικός 32 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και σύμφωνα με τους γιατρούς ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο. We'll be right back. Και μετά την απολογία τους, ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες. Ενώ συνεχίζεται, όπως είπαμε, η έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι πιθανές ευθύνες των τριών κατηγορουμένων. Πάντως, το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ενέργεια έκανε από την πρώτη στιγμή λόγο για εργοδοτικό έγκλημα για εργαζόμενους που έπεσαν θύματα στο βωμό της κερδοφορίας. Εδώ να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα μέλη του κλαδικού σωματείου ενέργειας πραγματοποίησαν περιοδίες το πρωί σε χώρους δουλειάς στον κλάδο της ενέργειας με αφορμή το χθεσινό εργοδοτικό έγκλημα. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κλαδικού σωματείου ήταν ο Χρήστος Μουλός, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλαδικού Συνδικάτου, ενώ συμμετείχε και ο Γιάννης Τζαβάρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Περιόδευσαν αρχικά στην κεντρική αποθήκη του ΔΔΕ στη Χαλκίδα, από όπου οι εργολάβοι φορτώνουν τα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών. Εκεί μίλησαν με τους εργαζόμενους και συνέχεια προχώρησαν και σε περιοδεία στις εγκαταστάσεις του ΔΔΕ στο ΔΟΚΟ Χαλκίδας, όπου επίσης συνδικαλιστές μίλησαν με τους εργαζόμενους. Το έγκλημα είναι το... Είναι επειδή ο κλάδος λειτουργεί με βάση το κριτήριο του κέρδους και όχι την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αυτό τόνισαν οι συνδικαλιστές μιλώντας στους εργαζόμενους, λέγοντας ότι δεν ήταν προϊόν της κακιάς ώρας το χθεσινό δυστύχημα. Και καλώντας στους τέλους να συσπηρωθούν μαζικά στα σωματεία τους, προκειμένου ενιαία και οργανωμένα να αντιπαλέψουν την αντεργατική βαρβαρότητα και να διεκδικήσουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας της υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Επίσης, να πούμε ότι τη Δευτέρα στο Web Radio του ΠΑΜΕ στις 6 ώρα το απόγευμα θα έχουμε εκπομπή του κλαδικού σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια, όπου θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και άλλα βέβαια θέματα που αφορούν τον κλάδο. Φυσικά ανακοίνωση εξέδωσε και το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο για το χθεσινό εργατικό δυστύχημα. Ξεχυλίζει η οργή και αγανάκτηση για την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της ΔΕΗ, αναφέρεται στην ανακοίνωση, διότι τα σωματεία της ενέργειας έχουν καταγγείλει εκατοντάδες φορές την εντατικοποίηση, την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και την ελλιπή συντήρηση του δικτύου από τους επιχειρηματικούς ομίλους που μοιράστηκαν με εργολαβία το τεράστιο έργο της ΔΕΗ σε όλη τη χώρα. Από την Εύβοια να πάμε στα Γρεβενά. Εκεί οι 51 εργαζόμενοι στα προγράμματα και τις δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινοφελούς Έργου του Δήμου Γρεβενών προχώρησαν σε αναστολή των κινητοποιήσεών τους. Αυτό αποφάσισαν μετά από Γενική Συνέλευση, καθώς πήραν τη δέσμευση ότι θα τους καταβληθεί μέρος από τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται. Μιλάμε για τα δεδουλευμένα 7 μηνών, από 6 ως 8 μήνες συγκεκριμένα, που οφείλονται στους συγκεκριμένους εργαζόμενους, οι οποίοι βέβαια κατάφεραν με τον πολύμερο αγώνα τους να αποσπάσουν αυτή τη δέσμευση. Τόνισαν ωστόσο στην συνέλευσή τους ότι θα παραμείνουν σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση ώστε να υλοποιηθεί ακριβώς αυτή η δέσμευση. Να πάμε τώρα και στα νοσοκομεία, όπου έχουν πραγματικά γονατίσει από την πολιτική της κυβέρνησης. Σήμερα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής Δρομοκαΐτη ο εργαζόμενοι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και σε αυτό το νοσοκομείο. Όπου μετράμε δεκάδες κρούσματα μεταξύ των ασθενών, με δύο κιόλας ασθενείς να έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στον Ερυθρό Σταυρό, εκεί το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρεται στις σοβαρές συνέπειες σε ασθενείς άλλων παθήσεων από το γεγονός ότι έχει μετατραπεί το νοσοκομείο σε αποκλειστικά COVID-19, μιας νόσου δηλαδή. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η νέα κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πραγματοποιείται από τις 6.30 ώρα στην Πλατεία Ηρών στην Ελευσίνα και συμμετέχουν και άλλα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της περιοχής. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μετατροπή του Θριάσιου Νοσοκομείου σε νοσοκομείο μίας νόσου, παρά το γεγονός ότι είναι το μοναδικό στη Δυτική Αττική που μάλιστα περιλαμβάνει και μια τεράστια, τη μεγαλύτερη θα λέγαμε βιομηχανική ζώνη σε όλη την Ελλάδα. Απαιτούν την ενίσχυση του νοσοκομείου και γενικότερα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και βέβαια την επάνδρωση της στελέχωσης πιο σωστά και των κέντρων υγείας της περιοχής που βρίσκονται σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μέγαρα. Αυτά όσον αφορά τις σημερινές δράσεις. Πάμε να δούμε το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα τι θα έχουμε. Αρχικά αύριο Σάββατο στο Σκοπευτήριο Κεσαριανής θα πραγματοποιηθεί μουσική διαμαρτυρία που οργανώνεται από φοιτητικούς συλλόγους αλλά και το Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Από κοινού θα προχωρήσουν σε αυτή την κινητοποίηση, αυτή την παρέμβαση. Οι φοιτητές που όπως ξέρουμε διεκδικούν το άνοιγμα των σχολών τους με όρους προστασίας υγείας και να μην εφαρμοστεί ο νόμος Κεραμένος Χρυσοχοΐδη και τα μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, οι καλλιτέχνες, οι αγωνιζόμενοι καλλιτέχνες που διεκδικούν την ενίσχυση, μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Επίσης ο πολιτισμός είναι κλειστός εδώ και ένα χρόνο. You are. αυτή την ώρα στην Ελευσίνα η κινητοποίηση των σωματείων και των φορέων που είναι σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται πορεία στους δρόμους της Ελευσίνας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δράσεις που θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, όπως είπαμε. Είπαμε για την κοινή παράσταση με μουσική διαμαρτυρία του Πανεμουσικού Συλλόγου και των Φοιτητικών Συλλόγων αύριο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Αύριο και μεθαύριο, τώρα το Σαββατοκύριακο, εργατικά σωματεία, μάλλον πιο σωστά ο Σύλλογος Γυναικών Ροδόπης μαζί με το Σύλλογο Φοιτητών Κοινωνικής Διοίκησης και άλλα σωματεία θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμοπαθείς της Λάρισας, της Ελασσόνας, του Τυρνάβου και το χωριό των Τρικάλων. Σε άλλη μια αξιέπαινη πρωτοβουλία έμπρακτης αλληλεγγύης. Η συλλογή των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης θα γίνει από τις 11.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Να πάμε τώρα μέχρι την Μεσσηνία. Εκεί την Κυριακή 4 Απρίλη, μεθαύριο δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, στη διασταύρωση με την Εθνική Οδό, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση από κατοίκους κοινοτήτων, των κοινοτήτων Καλλιρόης, Βασιλικού και Κόκλα Μεσσηνία συγκεκριμένα, ενάντια στην κατασκευή εργοστασίου απορριμμάτων σε θέση που ανήκει στην κοινότητα Καλλιρόης. Και ας αναφέρουμε και τις κινητοποιήσεις που θα έχουμε τη Δευτέρα. Αρχικά στις 12.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση ενάντια στην απόλυση του επικουρικού γιατρού Κώστα Καταραχιά, Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Θα γίνει στο προάβλιο του νοσοκομείου στις 12.30, μια κινητοποίηση που στηρίζει και η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Έχει προκηρύξει μάλιστα και τετράωρη στάση εργασίας για τη Δευτέρα από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα το απόγευμα τώρα στις 5.30 ώρα θα έχουμε νέα συγκέντρωση από τη Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στη χωματερή της Φυλής. Με συμβολικό αποκλεισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στη Λεωφόρο Μεσογείων βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην Αθήνα. Και να πάμε και μέχρι την Κρήτη. Εκεί τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, το Παγκρίτιο Συντονιστικό Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων και Επιτροπών Αγώνα θα πραγματοποιήσει κινητοποιήσεις στις πρωτεύουσες των νομών και στις 4 πρωτεύουσες των νομών ενάντια στην αρπαγή της γης τους, όπως τονίζει, με εργαλείο μάλλον, τους δασικούς χάρτες. Thank you. Πριν περάσουμε σε θέματα που αφορούν την πανδημία, να πούμε ότι στην Καλαμαριά η Γραμματεία Θεσσαλονίκης της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων καταγγέλει πως ο Δήμος προχωρά σε απολύσεις εργαζομένων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Ήδη έχουν απολυθεί 5 εργαζόμενοι και ετοιμάζονται να απολυθούν άλλοι 3. Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι την Κεφαλονιά. Εκεί το εργατικό κέντρο μαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης ζητούν να πάρθουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του κρουσμάτου κορονοϊού σε γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ του Αργοστολίου. Ήδη έχουν νοσήσει πολλοί εργαζόμενοι, τονίζεται στην ανακοίνωση του εργατικού κέντρου και του Σωματείου. Όσον αφορά τον εμβολιασμό, σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα από 65 έως και 69 ετών. Όσον αφορά την κατάσταση, τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, είχαμε και πάλι πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων, 3.080 τις τελευταίες 24 ώρες. Επίσης καταγράφηκαν 72 νέοι θάνατοι. Οι διασωλωμένοι ασθενείς είναι 753 σε μονάδες εντατικής θεραπείας διαφόρων νοσοκομείων σε όλη τη χώρα, 2 λιγότεροι σε σχέση με χθες, ενώ σύνολο τα συνολικά νούμερα μιλάμε για 8.232 νεκρούς πλέον στη χώρα μας, ενώ σπάσαμε και το φράγμα των 270.000 κρουσμάτων, είναι πλέον 270.230 στη χώρα μας. Όσον αφορά την γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων τώρα, και πάλι ο νομός Αττικής παραμένει στο επίκεντρο της πανδημίας με 1.383 κρούσματα. Κάτι λιγότερο από τα μισά δηλαδή. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε στο νομό Θεσσαλονίκης με 350 και στο νομό Αχαΐας με 141. Και ας αναφέρουμε εντάχει τους νομούς που έχουμε διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Από 94 κρούσματα έχουμε στους νομούς Κοζάνης και Λάρισας, 60 στην Μπέλα, 59 στη Βιωτία, 40 στο Ηράκλειο, από 38 κρούσματα σε Μαγνησία και Σέρες, 36 στη Χαλκιδική, 35 στην Καβάλα, 34 στην Ημαθία. Έχουμε λοιπόν επίσης από 33 νέες μολύνσεις στους νομούς Ιωαννίνων και Ρεθύμνου, από 32 στους νομούς Ηλίας και Εύβοιας, 30 στον νομό Κορινθίας, από 27 κρούσματα στους νομούς Καρδίτσας και Ξάνθης, 26 στον νομό Φθιώτιδας, από 21 στους νομούς Καστοριάς, Αρκαδίας και Κιλκής, από 18 κρούσματα στους νομούς Αργολίδας, Ετωλακρανίας και Μεσσηνίας, από 16 στο νομό Εύρου και στο νησί της Καλύμνου, 15 κρούσματα στην Πιερία, 14 στη Ρόδο, 13 στη Ζάκυνθο, 12 στους νομούς Ροδόπης και Χίου, από 11 στο νομό Γρεβενών και στο νησί της Κο, και τέλος 10 κρούσματα στο νομό Δράμας. Υπάρχουν και άλλα μονοψήφια κρούσματα τα οποία μοιράζονται στους υπόλοιπους νομούς της χώρας, ενώ τέλος 90 κρούσματα είναι υπό διερεύνηση. Λοιπόν, πάμε τώρα εντάχει και σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τα γεωπολιτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα πολύ ανησυχητικό άρθρο, φίλες και φίλοι, που δημοσιεύτηκε στην ελληνική έκδοση της επιθεώρησης Foreign Affairs, δηλαδή εξωτερικές σχέσεις, στο τεύχος Δεκέμβρη του 20 και Γενάρη του 21. Το άρθρο είχε τον τίτλο «Γιατί πρέπει να επιστρέψουν τα πυρηνικά όπλα στην Ελλάδα». Εδώ να πούμε ότι η Ελλάδα ως μέλος του ΝΑΤΟ είναι μία από τις συνολικά 7 χώρες που έχουν φιλοξενήσει αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές στο έδαφος τους, στη βάση του Αράξου συγκεκριμένα στο όνομα Χαΐας, όπου φιλοξενούνταν 20 βόμβες βαρύτητας, όπως ονομάζονται. Οι συγκεκριμένες βόμβες αποσύρθηκαν το 2001 προς άγνωστη κατεύθυνση. Βέβαια, ποτέ οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ομολόγησαν εφθαρσώς ότι όντως φιλοξενούμε τέτοια επικίνδυνα όπλα στο εδαφός μας. Ενώ οι σχετικές υποδομές στον Άραξο διατηρούνται σε ετοιμότητα για όποτε χρειαστεί να αποθηκευτούν ξανά πυρηνικές κεφαλές. Πάμε τώρα και σε περιστατικά παραβίασης των ελληνικών χωρικών υδάτων που είχαμε σήμερα στο Αιγαίο από τουρκικές ακτεωρούς. Αρχικά έγινε γνωστό ότι από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος ότι περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος παρενοχλήθηκε από τουρκική ακτεωρό, η οποία εισήρθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Λέσβου. Το αρχηγείο επίσης του Λιμενικού Σώματος τονίζει πως δύο λέμβοι με μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η πρώτη μάλιστα λέμβος ήταν υπό τη συνοδεία τουρκικής ακτεωρού. Και λίγες ώρες αργότερα είχαμε νέα ανακοίνωση από το λιμενικό σώμα, όπου τουλάχιστον 6 ήταν τα περιστατικά με λέμβους προσφύγων και μεταναστών που επιχείρησαν να εισέρθουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα με τη συνοδεία τουρκικών ακτεωρών. Από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή, θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λέσβου. Όσον αφορά άλλα γεωπολιτικά θέματα, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Lloyd James Austin. Στο επίκεντρο της επικοινωνίας τους η πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και κατά συνέπεια η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο με αυτούς τους σχεδιασμούς ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την προσεχή Τρίτη την Λιβύη. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει την επίσκεψή του ως ευκαιρία για ομαλοποίηση και αποκατάσταση των σχέσεων με τη συγκεκριμένη χώρα που είναι πολύ σημαντική στην περιοχή. Θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμεντ Γιουνές Μένφι και τον Πρωθυπουργό Αμπτούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα. Ενώ με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού θα επαναλειτουργήσει και η ελληνική πρεσβεία στην Τρίπολη, η οποία είχε κλείσει τον Ιούλιο του 2014. Πάμε τώρα και στην Ουκρανία, που τις τελευταίες μέρες έχει αναζωπηρωθεί η ένταση μεταξύ Ουκρανίας και αυτονομιστών της Ανατολικής Ουκρανίας. Μετά τον αρχηγό του Ουκρανικού στρατού και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας ήρθε η σειρά και του Προέδρου της χώρας να κατηγορήσει τη Μόσχα ότι κλιμακώνει τη βία στην επαρχία Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο προειδοποιεί τη Δύση για οποιαδήποτε στρατιωτική ανάμειξη στην Ουκρανία, να μην δηλαδή προχωρήσει σε ανάμειξη στην Ουκρανία. Οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων από δυτικές χώρες στην Ουκρανία θα οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας και θα αναγκάσει τη Μόσχα να λάβει έκτακτα μέτρα για την ασφάλειά της, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ. Baptized with fire. Όσον αφορά επίσης την αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ρωσίας, αυτή έπιασε πάτο σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέι Λαυρόφ. Από την άλλη, υπάρχει ελπίδα ότι όλοι ως ενήλικες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την καλλιέργεια της περαιτέρω έντασης, είπε με νόημα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι στην Ουάσιγκτον θα επικρατήσει η λογική και η φρόνηση. Και στο πλαίσιο των γενικότερων γεωπολιτικών ανταγωνισμών, η διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Βόρειο Ρεύμα 2, Nord Stream 2, που κατασκευάζεται απευθείας από τη Ρωσία προς τη Γερμανία, δέχτηκε σήμερα παρενοχλήσεις από πολεμικά πλοία που έχουν αυξημένη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα στη θαλάσσια περιοχή που πραγματοποιούνται εργασίες ολοκλήρωσης του αγωγού, ο οποίος είναι έτοιμος κατά 95%. Απομένουν περίπου 121 χιλιόμετρα για να κατασκευαστούν ακόμα. Ο αγωγός ξεκινάει από τη Ρωσία και καταλήγει απευθείας στη Γερμανία. Έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ αλλά και της Πολωνίας, της Ουκρανίας και των χωρών της Βαλτικής. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κινητοποίηση του ΣΕΤΥΠ για να κάνουμε μια εργασιακή έτσι σφήνα από το εργατικό ρεπορτάζ στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η κινητοποίηση του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Κατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, στο Υπουργείο Εργασίας, όπου διεκδίκησαν εκεί οι συνάδελφοι μέτρα προστασίας της υγείας αλλά και υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό, λίγο πριν κλείσουμε. Μετά από σκληρά διπλωματικά παζάρια που κράτησαν δύο μέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση με την οποία καταδικάζει την καταστολή των διαδηλώσεων στη Μιανμάρ, όπου είναι δεκάδες οι νεκροί διαδηλωτές από πυρά των χουντικών δυνάμεων ασφαλείας, μετά την εκδήλωση πραξικοπήματος εκεί την 1η Φλεβάρη. Μία ακόμα έκθεση των ΗΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών συγκεκριμένα χαρακτηρίζει την Κούβα ότι είναι μια ανελεύθερη χώρα όπου οι βασανισμοί συνηθίζονται. Μία έκθεση αναξιόπιστη, ανήθικη και ψεύτικη, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ. Από το νησί της Κούβας να περάσουμε στο νησί της Ταϊβάν σε άλλες ειδήσεις, καθώς είχαμε πολύ σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο νησί με 48 νεκρούς τουλάχιστον με βάση τις νεότερες πληροφορίες, όταν εκτροχιάστηκε επιβατική αμαξοστοιχεία που μετέφερε σχεδόν 500 άτομα. Πρόκειται για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σημειωθεί στο νησί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες. Έχουμε επίσης και τραυματίες, 66 στον αριθμό. Μουσική. Από την Ταϊβάν πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο αστυνομικός, Βρετανός αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε απαγορευμένη νεοναζιστική οργάνωση. Πρόκειται για τον πρώτο εν ενεργεία Βρετανό αστυνομικό που καταδικάζεται για τρομοκρατία. Και κλείνουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στο εξωτερικό. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία για να πούμε ότι μετά τη λήψη του εμβολίου της AstraZeneca έχουμε τουλάχιστον 30 περιπτώσεις θρομβώσεων. Ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας της χώρας. Αντίθετα, δεν υπάρχουν περιστατικά θρομβώσεων μετά τη λήψη του εμβολίου Pfizer-BioNTech για το νέο κορονοϊό. Πάντως στη Γερμανία οι αξιωματούχοι της χώρας συνιστούν, οι αρμόδιοι μάλλον συνιστούν σε όσους έχουν κάνει ήδη την πρώτη δόση εμβολίου με το εμβόλιο της AstraZeneca να κάνουν τη δεύτερη δόση με άλλο εμβόλιο. Ενώ και στη γειτονική Ολλανδία αναστέλλεται η χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca για όσους είναι κάτω των 60 ετών. Τέλος, όσον αφορά τα στοιχεία από την πανδημία παγκοσμίως, οι νεκροί πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια, είναι 2.945.000 μέχρι στιγμής οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί από επιπλοκές ασθένειας, ενώ και τα περιστατικά πλησιάζουν το φράγμα των 130 εκατομμυρίων. Στη Βραζιλία πλέον η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Χθες Πέμπτη το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο 3.769 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ενώ διαγνώστηκαν επίσης και πάνω από 90.000 κρούσματα. Τέλος και στην Ινδία είχαμε αρνητικό ρεκόρ εξαμήνου όσον αφορά τα κρούσματα. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις 7 ώρα το απόγευμα. Από τον Δημήτρη Σιάτρα, από το στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Black Sabbath με το 14ο άλμπουμ τους, το Headless Cross, το 1989. Φίλες και φίλοι, γεια σας.